Әнуар балам, қалайсың, қалай қалың, қайдасың? Денсаулығың қалай, жағдайың қалай? Әкең больницада жатыр, ертең заттарын апарып беруің керек. Сол жаңалық. Балам ақша керек, кредит бастанса, жұрттың баласы ұқсап жұмысқа тұрып, ақша тауып үйленбедің ба? Өзіңмен жасты балалардың бала шағасы бар, өскен өнген, сен де сондай болсын дейміз. Бұл жүрсің болмайды, бізді алға жүретін сен ғой, саған қарап отырмыз. Бәрін тастап үйге қайт балам.
Менде ештеңе жоқ, тек қана отбасым. Ең басты заттарды қалай ұмытасың? Менің денеммен рухыма жырасың. Мен мұнда қонақпын, орасың. Қолымда тұтқын дейді қисық, қызылдар сезбей дейсің. Сікпеттім не демесің, толық магазин. Давай тұрмызи, шай өтіп кетейік. Уақыт жоқ, сондықтан ешкімді күтпейм. Ақшаны ауадан жасайм, сосын су қылып ағызам. Шыдамай барады ағзам, бірақ мен бәріне ризам. Тәбетім жоқ, бірақ шабы тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Телевизор толған кәрістер. Егер нағыз болғың келсе былай істе. Бизнес пен шоу-бизнес қай классыне? Қасыңдағы тесікті жаппайды лейкопластыр. Күнде таңертең түтін дәстүр. Бүкіл ойынның ережелерін ауыстыр. Жай ғана лайт сені жаңа ғана жабыстырды. Қайталанбайым және жалғыстырды. Аппақ жолдарыңды жалғастырды. Тәбетім жоқ, бірақ шабы тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмытым жүмінені жуып. Ұмытым жүмінені жуып. Тәбетім жоқ, бірақ шабы тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмытым жүмінені жуып. Ұмытым жүмінені жуып.
Аурусия, қалайсың? Не істеп отырсың? Қайдасыңдар?
Жақсы, братан, жатам, өзің қалайсың? Біз бас батырдамыз ғой, бәрі бар өтсей.